Жолдоодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык түз эфирде бүгүнкү темалардан. Орус жарандарына коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырган билдирүүлөр келип жатат. Бул жагдай кыргыз мигранттарын бушайманга сала баштады.
Украинага азыр чет өлкөлүк жарандар менен толтуруу максатында ушундай иш-аракеттер жүрүп аткандыгын кабыл алынчачы.
Хизбуллах радикал кыймыл 4 августка караган түнү Израилдин түндүгүндөгү Бейт Хилель шаарына ракеталык чабуул жасады.
Бул жакта көп эле адам бар болчу. Бир аял кызы менен бар эле, экөө тең мүрт кетиптер. Кээ бирлеринин дене мүчөлөрү чачырап кетиптер.
Ушул жана башка темаларга биз алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын жекшембидеги кечки уктурууларын алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Азыр алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Нурболот Азаматта сөз.
Саламатсызбы. Украинанын башкы штабы Орусиялык суу астындагы кемеге жана оккупацияланган Крымдагы S-400 зениттик ракеталык комплексине чабуул жасаганын билдирди. Ырасталган маалыматка караганда, ракеталык аскер бөлүгү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскер деңиздик бөлүгү менен бирге Триумф зениттик ракеталык комплексин жарактан чыгарды деп жазылат Украин башкы штабынын Telegram каналында. Украинанын билдирүүсүндө аннексияланган Севастополь портунда Орусиянын Кара деңиз флотунун Ростов-на-Дону суу астында жүрүүчү кемеси ийгиликтүү жок кылынды. Сокку качан жасалганы айтылган эмес, бирок эки тараптын тең билдирүүсүнө караганда акыркы ракеталык чабуул 2 августка караган түнү болгон. Бул Орусиянын аскердик ири техникасына жасалган алгачкы олуттуу чабуул эмес. 2022 жылдын апрелинде Украинанын ракеталык чабуулунан кийин Орусиянын 750 миллион долларлык Москва крейсери чөгүп кеткен. Батыштагы айрым аскердик эксперттер Москва крейсеринин чөгүп кетишин Орусия үчүн моралдык жактан да чоң сокку катары мүнөздөшкөн. Жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам АКШнын Бейруттагы элчилиги ишембиде жарандарын каалаган жеткиликтүү билет менен Ливандан чыгып кетүүгө чакырды. Анын алдында Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лейми да ушундай эле эскертүү жасап, кырдаал кескин начарлап кетиши ыктымал экенин белгилеген. Буга чейин Reuters агенттиги 5 булагына таянып, Ирандын жогорку бийлик өкүлдөрү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын Тегеранда өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Израилге каршы болжолдуу жооп чарасын Ирактын, Ливандын жана Йемендин куралдуу топтору менен талкуулаганын жазган. Газадагы согуштан улам аймакта абал ансыз да чыңалып турган чакта Ханиянын өлүмү кырдаалды ого бетер курчутушу ыктымал деген кооптон улар айтылган. Орусиялыктарга Украинадагы согушка чакырган СМС билдирүүлөр келип жатат. Билдирүү 117 номурунан келип, анын мазмуну бирдей. Билдирүүдө коргоо министрлиги менен келишим түз, 800 000 рубль жана жеңилдиктер дароо берилет. 117-ге чал деп жазылган. Мындай СМС билдирүү келип жатканын Медуза жана Сота басылмаларынын окурмандары кабарлашкан. Жарандарды согушка тартуу менен алектенген расмий аскер мекемелери да көрсөтүлгөн номурга чалууга чакырып жатышкандарын Сибир Реали сайты жазды. Бейшембиде айрым орусиялык Телеграм каналдар келишим түзүүгө чакырган мындай билдирүүлөрдү 1 августтан тарта Орусиянын бардык операторлору тарата баштарын жазышкан эле. Бул темада алдыда кеңири баяныбызда айтылат. Эми жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ички иштер министрлиги, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте жарандарды чет мамлекеттерде ишке орноштурууну убадалаган агенттиктерге 3 күндүк рейд жасады. ИИМ тараткан маалыматта текшерүүнүн жыйынтыгында Ош базарында жайгашкан 2 радиотүйүндүн ишмердүүлүгү токтотулганы айтылат. 29-31 июль күндөрү жүргөн бул рейдте укук бузуулар жөнүндө кодексинин жарандарды ишке орноштуруу боюнча мыйзамсыз иш беренеси менен 12 чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды өлкөгө чакырган же кабыл алган адамдардын алардын жүрүүсүнүн белгиленген тартибин бузуу беренеси менен 71 чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө белгиленген жүрүү тартибин же эмгек ишин жүзөгө ашыруу же транзиттик өтүү эрежелерин бузуу беренеси менен 322 мыйзам бузуу кат алып протокол түзүлгөн. Ошондой эле мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү, алып чыгууну уюштуруу беренеси менен 10, уурдоо беренеси менен 1 кылмыш иши козголду. Министрлик чет өлкөдө иштейм деген жарандарды сак болууга чакырат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип, жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160-тан ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмаларда жок эмес. Чүйдүн Кегети айыл аймагындагы Көлтөр көлүнүн деңгээли көзөмөлдө экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3-августта тараткан маалыматында билдирди. Буга чейин мекемеге көлдүн деңгээли көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат келген. Анын ташып кетүүсүн алдын алуу үчүн узундугу 135 метрлик сифон суу түтүгү орнотулду. Мындай түтүктөн дагы экини орнотуу пландалууда. Адистер климаттын өзгөрүшүнөн улам соңку мезгилде мөңгүлөр тездик менен тынымсыз эрип жатканын, мындан улам мөңгүлөрдүн астындагы бийик тоолуу көлдөр ташып, сел көп жүрүшү мүмкүн экенин айтышат. Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөр жана гидрат энергетика институту буга чейин Таньшань тоолорунда жана Борбор Азиянын ысыгыраак аймактарында абанын табы 1-3 градуска көтөрүлгөнүн Азаттыкка билдирген. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Айбек Абдымомунов, мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегана Султанбаевдин Парижге барбай калган себебин түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасына машыктыруучуларга аккредитация, мушкерлер лицензия алганга чейин берилип бүткөнүн, буга байланыштуу башкы машыктыруучу гана аккредитация алганын, мындан улам жеке машыктыруучу гана эмес, улук машыктыруучу да бара албай калганын билдирди. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты. Ал 4-августка караган түнү 57 килограмм салмакта чейрек финалда дүйнө чемпиону жана Пан Америка оюндарынын жеңүүчүсү АКШ мушкери Джамал Харвини 3-2 эсебинде жеңди. 1-августка караган түнү Сейитбек уулу оюндардагы алгачкы беттешин өткөрүп, кубалык Орта Сайделди жеңген. Алтай матчта Сейитбек уулун бокс боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу менен Өзбекстан стандык машыктыруучу секундант катары коштоп чыккан. 4-августта Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегана Султанбаевдин беттешке сыналгы аркылуу көз салып, күйөрмандык кылып жаткан видеосу тарап социалдык тармактарда ар кандай талкууга алынды.
Рахмат Нурболот, кадырман угарман, сиз эфирде уккан кабарлардын толук топтому сайтыбызда, андан тышкары социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар, кирип кененчөнөн окуп турсаңыз болот. Орусияда жарандарга Украинадагы согушка чакырган билдирүүлөр келе баштады. Мындай билдирүү орус жарандыгын алган кыргызстандыктарга да келип жатат. Буга чейин Орусиянын полициясы мигранттарды текшерүүнү күчөтүп, катуу көзөмөлгө ала баштаган. Бул жагдайдан улам Кремль жапырт мобилизация аракетин баштадыбы деген талкууларга жем таштады. Байкоочулар эми орусиялыктар жапырт сыртка агыла баштай турганын божомолдошууда. Кеңири алдыда ушул темага токтолобуз. Орусиянын Сота Телеграм каналы жана Медуза басылмасы 3-августта тараткан маалыматта орусиялыктарга Украинадагы согушка чакырган СМС билдирүүлөр келип жатканы айтылат. Билдирүү 117 номер аркылуу таратылууда жана анын мазмуну төмөнкүдөй.
Коргоо министрлиги менен келишим түз. 800 000 рубль жана жеңилдиктер дароо берилет. 117-ге чал.
Деп жазылган билдирүүдө. Жарандарды согушка тартуу менен алектенген расмий аскер мекемелери да көрсөтүлгөн номерге чалууга чакырып жатканын Сибирь Реалии сайты жазды. Бейшембиде айрым орусиялык телеграм каналдар келишим түзүүгө чакырган мындай билдирүүлөрдү 1-августтан тарттам Орусиянын бардык операторлору тарата баштай турганын кабарлашкан. Сота телеграм каналынын аскерге чакыруу тууралуу жаңылыгын 18 миңден ашык катталуучу көрсө, көө нааразылык билдирген реакция калтырган. Телеграм каналдын маалыматына караганда 117 кыска номеру федералдык органдарга тиешелүү. Армияга келишимдин негизинде барууну каалагандар үчүн атайы уюштурулган кыска номеру. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктар да мындай смстерди алып жатышат. Азаттык бир нече жыл мурда орус жарандыгын алып, азыр Новосибирскиде жашаган жигит менен байланышты. Коопсуздук маселесинен улам ал ысымын ачык айткан жок. Аны биз шарттуу түрдө Улан деп атап койдук. 33 жаштагы Улан аскерге чакырган билдирүүлөрдү өзүнүн тааныштары алып жатканын айтып берди.
Биякта жашап атканыма 8 жыл болду, үй бүлөм, бала бакырам баары биякта. 2019 жылы инимди да чакырып алганбыз. Иниме да госпиталь берели деп жүргөнбүз орус жарандыгын. Жумушта иштеп жүрсөк Андрей деген балага билдирүү келди. Аны көрүп алып чочудук. Анан инимен сурасам келген жок деди. Мен деле биякта кыйналып жүрбөй, өз айылыма барып үй салып оокатын тыңдап алайын деп эле бул жерде жашап жүргөм. Эмнеге аскерге барышым керек? Башкаларга да мындай кат келди, келген жокпу, ал жагы мага белгисиз. Мен билбейт экенмин аны.
Акыркы убактарда текшерүүлөр кысым күч алгандыктан Орусиядагы мигранттар арасында мекенине кайтууну каалагандар көбөйгөн. Мындай маалыматты Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Урматбек Курбанбаев билдирди. Анын айтымында акыркы учурда мигранттар жумушка кирүүдө да кыйынчылыкка туш болууда.
Чынын айтыш керек, мунумга караганда азыр көбөйүп калды, өтө көбөйүп кетти. Кыргызстанга жашайлычы, аяктар эле иштери жакшы болуп калыпты, а бул жакта кызым болуп баштады. Анан кийин дагы бир проблема бизде, мектеп азыр окуучу балдар бар атпайбы, мектептеги директорлор муну унчукпай кабыл алчу, азыр кичине проблема кыла башташты. Россиянын жарандары гана окуш керек, анан мындай кылыш керек деп бир эки жаран мага чагып кылды. Жумуш калгандан булар коркушуп калды өздөрү.
Орусияда эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Ирланбек Токтосунов орус бийлиги кезектеги мобилизацияны жарыялап, чет жерден келгендерди, борбор азиялыктарды армияга тартуу аракетин көрүп жатат деп болгойт. Ал акыркы күндөрдө кеңеш сурап же укугун коргоп берүүнү өтүнгөн мигранттар көбөйгөнүн, күнүнө кеминде 100 ашык киши кайрылып жатканын айтып берди.
Буквально кече чалды мага бир бала, Россия Федерациясынын жарандыгын 2006 жылы алган экен өзүчү. Мектепке кызынды баласын жайгаштырганы барган экен. Жайгаштырганы барса через госуслуги жайгаштырасыз дептир, ого туура эле через госуслуги жайгашат. Через госуслуги жайгаштырайын десе сиздин учетуңуз жок экен, военный учетуңуз жок экен деген пикир айтылыптыр тиги госуслуги аркылуу. И сиз уведомление сизге берип атабыз деп уведомление бериптир. 14 күндүн ичинде келип, в общем учетко туруңуз, военный учетко туруңуз деп, анан ошондон ары уже дальше уже чечебиз, сизди Украинага жөнөтүш жөнөтпөш максатында депчи.
Адвокаттын айтымында кайрылган киши 14 күндүн ичинде Орусиядан чыгып кетүүгө аракеттенип жатат.
Ал өзү жашы улгайган эле бала экен, өзү 50 деле жакындап калган экен, анан ал бир, экинчиден анын балдары деле чоңоюп калган. Бирок ошондой болсо деле азыр биринчи кезекте ушул жанагы военный операцияларга ушул чет өлкөлүк жарандардан биринчи очередь ошолорду кетирип атышат азыркы учурдачы. Украинага азыр чет өлкөлүк жарандар менен толтуруу максатында ушундай аракет, иш аракеттер жүрүп аткандыгы анык. Ал боюнча маалымдарыбыз бар. Ал боюнча мына түрмөлөрдө жаткан балдардын ата энелери дагы сыздап атат, ыйлап атышат. Түрмөлөрдө жаткан балдарга болсо жакшы мамиле кылбай коюп атышат, ошол контрактка кол койбой койсочу.
Быйыл 6 айда Орусияда иштеген 4700 кыргызстандык эмгек социалдык камсоо жана миграция министрлигине жардам сурап кайрылган. Аталган мекеме мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сураганын билдирген. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгүндө каттоого алынган. Эмгек социалдык камсоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда ушул тапта 78 кыргызстандык кармалып турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Теман улай эле, Орусиядагы улам катаалдашып жаткан миграция мыйзамдары миңдеген кыргызстандыктардын мекенине кайтууга же башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө аргасыз кылды. Соңку кабыл алынган мыйзамдар дагы өз таасирин тийгизбей койбойт. Мигранттардын массалык кайтып келүүсүнө кыргыз өкмөтү канчалык даяр жана миграция саясаты кандай жүрүүдө? Кыргыз бийлигинин жумуш орундарын түзүү, миграция агымын азайтуу боюнча кандай чараларды көрүүдө? Бул суроолорго кабарчыбыз Нурболот Азамат жооп издеди.
Мурункудай болбогон аз катуу текшерүү жана квартираларга чейин дагы балдарымды мектепке бере албай кыйналгамда катуу текшерүү болуп, документтери туура эмес деп мектептен чыгарып койдум. Мен өзүм жүргөнүмө 5.5 жыл болду, 5.5 жыл эле мен такалетдеп үйүмө кеттим.
Москвада жашаган кыргызстандык Бүлө 4 баласы менен мекенине кайтып жатканын айтып берди. Алар жакынкы күндөргө билет сатып алышкан. Аты жөнүн ачыктагысы келбеген келин соңку 5.5 жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда жашап жүргөн. Жолдошу күнүмдүк ар түрдүү иштерди жасап киреше тапса, өзү балдары менен үйдө отурат. Ал мекенине кайтууга аргасыз кылган жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Биздин районубузда көбүнчө 70% мусулмандардын, өзбек, тажиктер көп да бул жерде. Акыркы моменттери көп текшерип келет, эме болуп калды райондочу. Балдарыбыз дагы уже түрткүлө бешиктен аргандай эмелерди угуп, балдарыбызга эшикке чыгарганда коркуп калдым. Магазинге кирсең дагы не то кабыл алышып, кабыл сескип, ошентип эме болуп калышты. Мун андай эмес болчу. Көбүнчө омондор көп келет. Өзүм жолдошумдагы андай нерсе тапалып алдым, 2-3 ай мурун. Отурду, УАЗда бар болсо дагы.
Бирок жолдошу Москвада калып жаткан экен. Анткени Кыргызстан барганда ытуу жумуш табылышы күмөн, деди ал.
Биз эле эле атар эле үй жай алайык деп келгенбиз. Кызыкта жүргөн менен толук жок экен деп буюрса кетебиз балдарыбыз менен. Жолдошум бул жакта калат
эми. Эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Ирланбек Токтосунов Крокус Сити холдогу терактан кийин депортациялоо, өлкөдөн чыгаруу сыяктуу көрүнүштөр 30-40% айрым учурда 2 эсе өскөнүн айтат. Анын натыйжасында кармалгандарды Украинадагы согушка тартуу аракети да жок эмес, дейт ал.
Биздин жарандардын укуктары ошол эле таможня союзга кирбеген өлкөлөрдүн жарандары менен эч кандай айырмачылыгы жок болуп калды. Ошол эле тажик, өзбек жарандары менен эч
кандай айырмасы жок болуп калып, алар менен кошо эле депортация, выдворение дегендер кескин 30-40% чейин, кээ бир учурларда 50% чейин көбөйүп кетти өзүчү.
Июнь айынын башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны дээрлик 300 миң адамга азайганын билдирип, бирок алар кайсы өлкөлөрдөн кайтып жатканын тактаган эмес. Ал эми апрель айында Тышкы иштер министрлиги бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге же 30% азайганын билдирген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Орусияда катталган кыргызстандыктардын саны 2022 жылы 587 миңден ашса, 2023 жылы 411 296 адам катталган. Мекеме мунун себебин геосаясий кырдаалдан улам жаралган рубльдин түшүшү, санкциялар сыяктуу экономикалык абалга да байланыштырат. Массалык түрдө мекенине кайтып жаткан эмгек мигранттарын кабыл алууга өкмөт даярбы? Кандай чараларды көрүп жатат? Бул суроо менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция саясаты бөлүмүнүн башка дисем Эркин Каримовго кайрылдык.
Бизде ушул кайтып келген эмгек мигранттардын адаптациялоо жана реинтеграциялоо боюнча чараларды көрүп турабыз. 24 жылдын 1 апрелине карата убактылуу ишке орношуу тартибинде 9 чет мамлекеттен кайтып келген жарандар акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга, ошондой эле 19 кесиптик окууга жөнөтүлгөн. Андан тышкары биздин министрликте эмгек рыногунун маалымат системасы иштейт. Негизи ошол биздин жарандар, ишсиз болгон жарандар ошол системага катталышы зарылда. 24 жылдын 1 апрелине карата кайтып келген мигранттардын арасында 1580 адам катталган. Ушул системада анын ичинен Орусиядан 1416, Туркиядан 34, Казакстан 20, Тажикстандан 4 жана башка өлкөлөрдөн 106 жарандарыбыз ушул системада катталган.
Каримов жума сайын орусиялык бизнес өкүлдөрү ири ишканалары жумушчу күчүн таап берүү өтүнүчү менен кайрылып жаткандарын кошумчалады. Ушул тапта министрлик кайтып келген эмгек мигранттарын реинтеграциялоо жана бизнес идеясы, ишкердик кылууга алгачкы капиталы бар эмгек мигранттарын колдоо максатында мекеним 1+1 деп аталган программаны иштеп чыгып жатканын белгиледи. Ал эми аталган министрликтин алдындагы жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору 28 мамлекет менен иштешет. Учурда Германия, Англия, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерге кетүүгө аракет кылып жаткандар дагы көп. Расмийлер бул сыяктуу өлкөлөргө квоталарды көбөйтүү, Кыргызстандын өзүндө миграциядан келип ишкердик кылам дегендерге жеңилдиктерди берүү сыяктуу убадаларды берип келишет. Азырынча миграциядан кайтып келгендер массалык мүнөзгө ээ эмес экенин айткандар да бар. Айрым серепчилер массалык кайтып келүүлөр өлкөдөгү социалдык чыңалууларды жаратышы мүмкүн дейт. Ошондуктан өкмөт ага даяр болушу керектигин эскертишет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык кабарлардан. Хизбуллах радикал кыймылы 4-августка караган түнү Израилдин түндүгүндөгү Бейт Хилель шаарына ракеталык чабуул жасады. Израиль маалымат каражаттары жазгандай, ракеталардын баарын темир калкан абадан коргонуучу системасы атып түшүрдү. Аймактагы чыңалуу курчуп жаткан маалда Цахал Газа тилкесиндеги аскердик операциясын улантууда. Израиль армиясы 3-августта жасаган аба соккулардан 9 согушкер жок кылынганын билдирсе, Газа анын саламаттык сактоо башкармалыгы 10 карапайым тургундун өмүрү кыйылганын маалымдады. Чаманы Элиза Кененбаева улантат.
4-августтун таңында Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндөгү лагерге жасалган соккудан 10 көп кишинин өмүрү кыйылды. Ал лагерь оорукананын короосунда жайгашкан эле. Учурда Дейр эль Балахтагы бул оорукана аймакта иштеп жаткан саналуу медициналык жайлардын бири. Бейтаптардан тышкары миңдеген үй жайсыздар ал жакта түнөк тапкан. Бул жакта көп эле адам бар болчу. Бир аял кызы менен бар эле, экөө тең мүрт кетиптир. Кээ бирлеринин дене мүчөлөрү чачырап кетиптир. Экинчи жолу аба сокку жасалганда биз качып кеткенге үлгүрдүк. Эч нерсе алганга жетишкен жокпуз. Азыр эми келип тек жайымды ырастоочу күбөлүгүмдү издеп жүрөм. Башка эч нерсенин деле кереги жок, дейт аман калган газалыктардын бири. Ал арада Иордан дарыясынын батыш жээгинде 3-августта 9 палестин согушкери жок кылынганын Израиль армиясы билдирди. Маалыматка караганда сокку ишемби таңда Тулькарм шаарына жакын жерде жоочулар отурган автоунаага урулган. Цахал жок кылынгандар терак жасоо үчүн багыт алганын билдирди. Ошол эле күнү түштөн кийин дагы 4 жоочу өлтүрүлгөнү маалым болду.
Палестин автономиясынын саламаттык сактоо министрлигинин статистикасына ылайык, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун согушу башталганы батыш жээкте 590 палестин цахалдын колунан набыт болду. Алардын көбү Израиль армиясынын рейдтеринин маалында өлтүрүлгөн. Тулькарм шаарында жөөт армиясы утур-утур рейд өткөрүп турат. Ошол эле шаарда Хамас жана Палестин Ислам Джихады сыяктуу радикал уюмдардын жоочулары дагы бар. Хамас радикал уюмунун саясий канатынын лидери Исмаил Хания Тегеранда, андан мурда Бейрутта Хезболланын башкы командири Фуат Шукур өлтүрүлгөндөн кийин аймакта кырдаал кескин курчуп кетти. Иран жана анын тарапташтары, анын ичинде Ливанда отурукташкан Хезболла радикал уюму Израилден өч алаарын убада кылышты. 3 августта Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу билдиргендей, Хания кыска аралыкка учала турган снаряд менен өлтүрүлгөн. Расмий Тегеран кол салууну колдогон деп АКШ'ны айыптады.
Шейит
кеткен Исмаил Ханиянын өлүмү үчүн өч алуу сөзсүз болот. Авантюрага баткан террордук сионисттик режим бул кылмыш үчүн катаал жооп, тиешелүү жерде жана маалда катаал жаза алат.
Деп окуду Ислам революциясынын сакчылар корпусунун билдирүүсүн мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу. Израиль армиясы Шүкүрдүн өлүмү үчүн жоопкерчилик алганы менен Ханиянын өлтүрүлүшү боюнча үн катпай өз тиешеси тууралуу маалыматтарды ырастаган да четке каккан да жок. 3 августта New York Times басылмасы жазгандай, Ханиянын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Ислам революциясынын сакчылар корпусунун ондогон офицерлери кармалып иштен четтетилди. Хезболла радикал кыймылы 4 августка караган түнү Израилдин түндүгүндөгү Бейт-Хилель шаарына ракеталык чабуул жасады. Израилдин коргоонуу армиясы кол салуу тууралуу маалыматты ырастап, анын кесепеттери жөнүндө тактоо киргизген жок. Израиль маалымат каражаттары жазгандай, ракеталардын баарын темир калкан абадан коргонуучу системасы атып түшүрдү. Экстремисттик топ бул чабуулду жөөт армиясынын Ливандын түштүгүндөгү Кфар-Аккала жана Дейр-Сириан шаарларына жасалган кол салуусуна жооп катары мүнөздөдү. Дейр Сириандын жанындагы аймакка урулган аба соккулардан Хезболлахтын командирлеринин бири жок кылынганы кабарланган. Ушул эле күнү АКШнын Бейруттагы элчилиги америкалыктарды кризистик план түзүп, аймактагы чыңалуудан улам тезирээк Ливандан чыгып кетүүгө чакырды. Ушундай эле эскертүүлөрдү Британия, Франция, Германия, Канада жана башка өлкөлөрдүн элчиликтери таратты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күндүн соңку жаңылыктарын эске салабыз. Спорт департаменти Сейитбек уулунун машыктыруучусу боюнча түшүндүрмө берди. Украина Орусиянын суу астындагы кемесин чөктүргөнүн маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көлдөрдө суунун деңгээли көзөмөлдө экенин билдирди. Ички иштер министрлиги болсо чет өлкөдө ишке орноштурган агенттиктердин ишин текшерди. Ал арада орус жарандарына коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырган билдирүүлөр келип жатат. Коңшу өлкөлөрдөгү окуяларга кайрылабыз эми. Казакстандын айрым аймактарында мектеп администрациясынын жоолукчан кыздарды сабакка киргизбей же аларды окуудан чыгаруусун сот мыйзамсыз деп тапты. Бирок соттон утуп чыккан ата энелер менен мектептин талашы токтой элек. Караганды шаарынын тургуну Болат Мусин 7 класстагы кызын мугалимдер жоолукчан деген жүйө менен киргизбей койгонун айтып сотко берген. Сот анын арызын канааттандырган. Бирок окуучу кызды мектеп кайра киргизбей койгон. Мунун себеби эмнеде? Кесиптешим Эльвира Будайчиева чечмелейт.
Казакстандын Караганды шаарында жашаган 13 жаштагы Анель Мусинанын ата-энеси кызын сабакка киргизбегендиги үчүн мектеп жетекчилигин сотко берип жеңип чыккан. 7 класстын окуучусу Анель жоолук салынып келгендиктен мугалимдер аны сабакка киргизбей койгон. Анелдин атасы Болат Мусин кызын окууга кайра кабыл алуу боюнча соттун чечимин алып мектепке барган. Ал кызын 1 жыл окуу программасынан артта калбаш үчүн кайра окууга кабыл алууга арыз жазган. Бирок мектеп жетекчилиги Болат Мусиндин өтүнүчүн кабыл алган эмес.
Сегодня вот я пошел, чтобы
кызымдын эмне үчүн мектепке кала албай жатканын түшүндүрүп, мага кат жүзүндө жооп берүүсүн сурандым. Алар баш тартышты. Сотто далил болсун деп баарын видеого тартууга туура келди. Мектеп жетекчилиги баламды мектепке албай, мындан ары да көйгөй жаратат окшойт. Бул өтө өкүнүчтүү. Соттун чечими бар, бирок пайдасы жок.
Пропало.
Дейт Болат Мусин. Ишти материалдарын алаяк окуучу Анель Мусина жоолук салынганы үчүн сабактан чыгарылган. Мектеп жетекчилигинин бул аракети окуучунун орто билим алуу укугун бузган деп айтылат соттун чечиминде. Сот Казакстан Конституциясынын 14-беренесинин 2-пунктуна таянган. Анда жарандар диний көз карашы боюнча басмырланбашы керектиги айтылат. Судья 1989-жылдын 20-ноябрында эл аралык укуктун субъекти катары кабыл алынган жана 1994-жылы Нью-Йоркто кол коюлган балдардын укуктары жөнүндө конвенцияга ылайык Казакстан балдардын кызыкчылыктарын биринчи орунга коюуга милдеттүү экенин эскерткен. Ошондой эле Караганды сотунун чечиминде окуучунун окуу формасынын талаптарын бузгандыгы үчүн сабактарга киргизилбей калгандыгы тууралуу маалымат мамлекеттик органдарга кабарланганы жазылган. Үстү-үстү жылдын июнь айында Павлодар облустук соту 6-9 класстын окуучуларынын апасынын арызын канааттандырып, билим берүү мекемесин окуучу кыздарды сабакка кабыл алуу чечимин чыгарган. Сот Калкаман айылындагы мектеп администрациясынын аракети мыйзамсыз деп тапкан. Билим берүү министрлигинин балдардын укугун коргоо комитети соттон жашы жете электердин кызыкчылыгын эске алуу менен чечим чыгаруусун суранган. Судья окуучу кыздарды колдоп, конституцияда мамлекет ар бир адамга орто билим берүүгө милдеттүү деп түшүндүрдү. Соттун айтымында мыйзамда мектеп формасын кийбеген окуучуну сабакка киргизбөө чарасы каралган эмес. Июнь айында Алматы облусунун Каскелең шаарында дагы бир сот жараяны тараптардын макулдашуусу менен аяктаган. Эки окуучу кыздын ата-энеси жоолук салынган кыздарды сабакка киргизбей койгону үчүн мектеп жетекчилигин сотко берген. Алар мугалимдердин бул аракетин мыйзамсыз деп таап, балдардын орто билим алуу укугун чектөөгө тыюу салууну суранышкан. Сотто тараптар ортак пикирге келишкен. Келишимдин шарттарын жарыялоого уруксат берилген эмес. Бирок кийин Уйгур районундагы Шагын Аксуу орто мектебинин эки окуучусу окуусун улантары белгилүү болду. Мектеп жетекчилиги соттун талабын аткарбаса, жоопко тартылат. Азыркы мыйзамга ылайык окуу процессине кирүүгө эч кандай чектөө же тыюу салуу, анын ичинде мектеп формасына карата талаптарды бузган окуучуга мындай чара колдонууга болбойт деп айтылат соттун чечиминде. Казакстанда милдеттүү мектеп формасына карата талап Билим берүү жана илим министрлигинин 2016-жылдын 14-январындагы буйругу менен бекитилген.
Мектеп формасынын модели анын төсү классикалык стилде бирдиктүү түстө тегилет. Үчтөн ашпаган түстөрдү аралаштырууга жол берилет. Мектеп формасынын түсү кадимки жана ачык эмес түстөрдөн тандалат. Мектеп формасына ар кандай диний конфессияларга тиешелүү кийим элементтерин кошууга жол берилбейт
деп айтылат буйрукта. Сот буйрукта мектеп формасын бузган окуучу сабакка киргизилбесин деген норма жок экенин айтат. Судьянын пикиринде бул мыйзамга каршы келет. Мектептин аракети баланын орто билим алууга укугун бузат. Бул аракет мамлекеттин орто билим берүү тармагында баланын кызыкчылыгын коргоо милдеттенмелерине туура келбейт. Казакстанда динчил үй-бүлөлөр дуушар болгон көйгөйлөрдү көтөргөн укук коргоочу Жасулан Айтмагамбетов өлкөдө биринчи жолу сот жоолук салынган окуучулар жана ата-энелердин арызын канааттандырган чечимдерди жапырт чыгарганын белгилейт. Бирок мектеп директорлору, билим берүү бөлүмдөрү жоолукка каршылыгын токтото элек.
Соттор конституцияда көрсөтүлгөн билим алуу укугуна артыкчылык берип жатышат. Бирок мектептер соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире электигин, апелляциялык арыз берүүгө укугу бар экенин айтып, окуучу кыздарды кайра сабакка киргизүүгө кызыктар эмес.
Дейт укук коргоочу Айтмагамбетов. Анын айтымында соттор балдардын кызыкчылыгын коргоо боюнча чечим чыгарганы менен жаңы окуу жылында жоолукчан кыздарды сабакка киргизбөө аракеттери улантылышы мүмкүн.
Все-таки рассмотреть тот вопрос, который муссировали депутаты.
Муну кечеңдетүүгө буга чейин айрым депутаттар тарабынан көтөрүлгөн жоолукка тыюу салуу маселесин кандайдыр бир жол менен кароо аракети себеп болушу мүмкүн. Бирок кимдир бирөөнүн каалоосу менен эмес, мыйзамда белгиленген нормаларга гана таяныш керек. Алар муну дагы эле экстремизм жана терроризмге каршы күрөш менен байланыштырууга аракет кылышат. Бирок бул жерде айрым чакырыктар адам укуктарын бузууга негиз болбошу керектигин унутпашыбыз керек.
Дейт казакстандык укук коргоочу. Ал эми коңшу Казакстандын бийлиги диний мүндөөдөн улам куугунтуктоо фактыларын четке кагып келишет. Эл аралык диний эркиндик боюнча АКШ комиссиясынын май айында жарыялаган отчетунда дин тутуу эркиндиги жаатындагы кырдаал Казакстанда жакшырган жок. Ал комиссия расмий Вашингтонго Казакстанды дин тутуу эркиндиги багытындагы олуттуу мыйзам бузууларга сабырдуулук же катышууга байкоо жүргүзүү боюнча атайын тизмеге киргизүүнү суранышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Биз менен болуңуз. Азаттыктын угарманы алдыда биз айтып берели деген темалардан. Соңку 2 жылдагы Орусиядагы аскердик мобилизация, мигранттарды бутага алган тынымсыз рейдтер, жалпы эле мигранттар кабылган кысым, эл аралык санкциялар орус паспортунун кадрын кыйла түшүрдү.
Азыр Россияга бара турган ойлору жок. Бул жакта Кыргызстандын өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибизде окуйбуз деген үчүн кайра Кыргызстан жаранын алганга аракет кылып атабыз.
Жалал Абадта экотуризм жакшы темпте өнүгүп келе жатканын жергиликтүү ишкерлер айтып жатат. Мисалга, быйыл коңшу Өзбекстандан келген туристтердин саны көп болгон.
Бул 5000 сомдон болуп атат суткасына. Ошонун ичине завтракты киргизип койдулар.
Уктасак, жатсак аябай сом нес алат экенбиз дейт. Абасы таза дейт.
Алгач жаңылыктардан угуп алыңыз. Микрофондон Нурболат Азамат.
Саламатсызбы? Украинанын башкы штабы орусиялык суу астындагы кемеге жана оккупацияланган Крымдагы S-400 зениттик ракеталык комплексине чабуул жасаганын билдирди. Ырасталган маалыматка караганда, ракеталык аскер бөлүгү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскер деңиздик бөлүгү менен бирге Триумф зениттик ракеталык комплексин жарактан чыгарды деп жазылат Украин башкы штабынын Telegram каналында. Украинанын билдирүүсүндө аннексияланган Севастополь портунда Орусиянын Кара деңиз флотунун Ростов-на-Дону суу астында жүрүү кемеси ийгиликтүү жок кылынды. Сокку качан жасалганы айтылган эмес, бирок эки тараптын тең билдирүүсүнө караганда акыркы ракеталык чабуул 2 августка караган түнү болгон. Бул Орусиянын аскердик ири техникасына жасалган алгачкы олуттуу чабуул эмес. 2022 жылдын апрелинде Украинанын ракеталык чабуулунан кийин Орусиянын 750 миллион долларлык Москва крейсери чөгүп кеткен. Батыштагы айрым аскердик эксперттер Москва крейсеринин чөгүп кетишин Орусия үчүн моралдык жактан да чоң сокку катары мүнөздөшкөн. Жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам АКШнын Бейруттагы элчилиги ишембиде жарандарын каалаган жеткиликтүү билет менен Ливандан чыгып кетүүгө чакырды. Анын алдында Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лейми да ушундай эле эскертүү жасап, кырдаал кескин начарлап кетиши ыктымал экенин белгилеген. Буга чейин Рейтерс агенттиги 5 булагына таянып, Ирандын жогорку бийлик өкүлдөрү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын Тегеранда өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Израилге каршы болжолдуу жооп чарасын Ирактын, Ливандын жана Йемендин куралдуу топтору менен талкуулаганын жазган. Газадагы согуштан улам аймакта абал ансыз да чыңалып турган чакта Ханиянын өлүмү кырдаалды ого бетер курчутушу ыктымал деген кооптонуулар айтылган. Орусиялыктарга Украинадагы согушка чакырган СМС билдирүүлөр келип жатат. Билдирүү 117 номурунан келип, анын мазмуну бирдей. Билдирүүдө Коргоо министрлиги менен келишим түз, 800 000 рубль жана жеңилдиктер дароо берилет. 117-ге чал деп жазылган. Мындай СМС билдирүү келип жатканын Медуза жана Сота басылмаларынын окурмандары кабарлашкан. Жарандарды согушка тартуу менен алектенген расмий аскер мекемелери да көрсөтүлгөн номурга чалууга чакырып жатышкандарын Сибир Реали сайты жазды. Бейшембиде айрым орусиялык Телеграм каналдар келишим түзүүгө чакырган мындай билдирүүлөрдү 1 августтан тарта Орусиянын бардык операторлору тарата башларын жазышкан эле. Бул темада алдыда кеңири баяныбызда айтылат. Эми жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ички иштер министрлиги, Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте жарандарды чет мамлекеттерде ишке орноштурууну убадалаган агенттиктерге 3 күндүк рейд жасады. ИИМ тараткан маалыматта текшерүүнүн жыйынтыгында Ош базарында жайгашкан 2 радио түйүндүн ишмердүүлүгү токтотулганы айтылат. 29-31 июль күндөрү жүргөн бул рейдте укук бузуулар жөнүндө кодексинин жарандарды ишке орноштуруу боюнча мыйзамсыз иш беренеси менен 12 чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды өлкөгө чакырган же кабыл алган адамдардын алардын жүрүүсүнүн белгиленген тартибин бузуу беренеси менен 71 чет өлкөлүк жарандардын өлкөдө белгиленген жүрүү тартибин же эмгек ишин жүзөгө ашыруу же транзиттик өтүү эрежелерин бузуу беренеси менен 322 мыйзам бузуу катталып протокол түзүлгөн. Ошондой эле мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү, алып чыгууну уюштуруу беренеси менен 10, уурдоо беренеси менен 1 кылмыш иши козголду. Министрлик чет өлкөдө иштейм деген жарандарды сак болууга чакырат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип, жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушту жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмаларда жок эмес. Чүйдүн Кегети айыл аймагындагы Көлтөр көлүнүн деңгээли көзөмөлдө экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3-августта тараткан маалыматында билдирди. Буга чейин мекемеге көлдүн деңгээли көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат келген. Анын ташып кетүүсүн алдын алуу үчүн узундугу 135 метрлик сифон суу түтүгү орнотулду. Мындай түтүктөн дагы экини орнотуу пландалууда. Адистер климаттын өзгөрүшүнөн улам соңку мезгилде мөңгүлөр тездик менен тынымсыз эрип жатканын, мындан улам мөңгүлөрдүн астындагы бийик тоолуу көлдөр ташып көп жүрүшү мүмкүн экенин айтышат. Улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институту буга чейин Таньшань тоолорунда жана Борбора жанын ысыгыраак аймактарында абанын табы 1-3 градуска көтөрүлгөнүн Азаттыкка билдирген. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Айбек Абдымомунов, мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегана Султанбаевдин Парижге барбай калган себебин түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасына машыктыруучуларга аккредитация, мушкерлер лицензия алганга чейин берилип бүткөнүн, буга байланыштуу башкы машыктыруучу гана аккредитация алганын, мындан улам жеке машыктыруучу гана эмес, улук машыктыруучу да бара албай калганын билдирди. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты. Ал 4-августка караган түнү 57 кг салмакта чейрек финалда дүйнө чемпиону жана Пан Америка оюндарынын жеңүүчүсү АКШ мушкери Джамал Харвини 3-2 эсебинде жеңди. 1-августка караган түнү Сейитбек уулу оюндардагы алгачкы беттешин өткөрүп, кубалык Орта Сайделди жеңген. Ал таймашта Сейитбек уулун бокс боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу менен Өзбекстан стандык машыктыруучу секундант катары коштоп чыккан. 4-августта Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Бегана Султанбаевдин беттешке сыналгы аркылуу көз салып, күйөрмандык кылып жаткан видеосу тарап, социалдык тармактарда ар кандай талкууга алынды.
Рахмат, Нурболот. Соңку кабарлар топтому Нурболот Азамат айтып берди. Биздин Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларына да катталып алсаңыз, ал жерде саат сайын, мүнөт сайын биздин жаңылыктар жаңыланып, жайгаштырылып турат.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Орусиянын паспортун алуу бир учурда борбор азиялык мигранттарга жакшы маяна, ылайыктуу жумуш табууга, социалдык колдоолорго, ашыкча текшерүүдөн кутулууга болгон аргасыздык эле. Эгемендик жылдарында 100 000 кыргыз жараны Орусияга иштегени кетип, кийин дал ушул орус паспортуна ээ болду. Бирок соңку 2 жылдагы Орусиядагы аскердик мобилизация, мигранттарды бутага алган тынымсыз рейдтер, жалпы эле мигранттар кабылган кысым, эл аралык санкциялар орус паспортунун кадырын кыйла түшүрүп койду. Темага кененирээк Канымгүл Элгеева токтолот.
Жакшы болуп турабы, Розачы? Мына бузкан ошо аябай суроо атат, ушуну түкүрүп чыгарган болсоңор болбойт да азырчы.
Ишкер Меңдигүл Нурдонова миңдеген кыргызстандыктардын катарында үй бүлөсү менен Орусияга келип, 20 жылдай ушул өлкөдө жашап иштеди. Адеп ар кандай текшерүүлөрдөн, чектөөлөрдөн тажаганда орус жарандыгын алууга аргасыз болушкан экен.
Кийин алардын закону чыкты. Эгер россиянын жаранын албасаң, соодаланганга болбойт деп, ага биз өзүбүз контейнерлерди алып, товарларды толтуруп алганбыз. Анан кийин срочном порядке барып, шашылып барып алганбыз. Аны 45 мүнөттө документти турулап, 3-4 күндө эле паспорт алып калганбыз. Биринчи поток ошондой тез алган. Россия жашап калыш үчүн алган жокпуз, биз иштеш үчүн алганбыз. Анан бул жака келип, кайра кыргызстандын жарандыгын алдык. азыркы убакта цех иштетип, цехтен фабрикага айландык. 200 адамга жумуш беребиз. Азыр эми биздин оюбуз балдарга да жаранда калып берели деп документ тапшырганбыз. Бирок 4 айдан бери ала элекпиз. Балдарыбыздын документин алыш үчүн дагы президент указ чыгыш керек экен. Россияга бара турган ойлору жок. Бул жакта Кыргызстандын өзүбүздүн элибиздин өзү жерибизде окуйбуз деген үчүн кайра Кыргызстан жаранын алганга аракет кылып атабыз.
Ошо Москва көп сурап атат, биз Россияны почти полный эле кийинтирип атабыз да. Мындай айтканда Россияга кийинтиребиз, полный кийиндер Россияга кетет. Кыргызстан боюнча тигүүчүлөрдүн баары Россияга тийип берет. Эми за граница дагы сурай баштады.
Келгениңизге аябай кубанычтабыз. Өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибизге бир дагы жер жетпейт го. Россияга барып, Германияга барып, Англияга барып иштеп келген балдардын баардыгы бар, бирок жаранды калыш кыйын, жанагы прописка туруш кыйын, анан кийин рейдтер тынбайт. Ал жакта сен экинчи сорт адамдай болуп жүрөсүң да, бул жакта өзүңдү адам катары сезип, өзүң каалаганда иштеп, өзүң тууган уруг, эл журтуңда кеңири жүрөсүң.
Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялагандан кийин орус паспортун алган борбор азиялыктардын маселеси козголо баштаган. Мобилизация, согушка азгырык жана тынымсыз рейдтердин артынан армияга жарамдуу кыргыз мигранттарынын канчасы мекенине кайтып келгени белгисиз. Арасында бир кезде кыргыз паспортунан баш тарткан Орусиянын жарандары дагы бар. Быйыл жазында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге азайганын билдирген.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, миграцияда жүргөн жалпы кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 миңдей кишини түзгөн, анын 410 миңден ашууну Орусияда. Мындан 3-4 жыл мурда миграциядагы кыргызстандыктардын саны 1 миллиондун тегерегинде деп айтылып келген. Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматында миграцияда жүргөндөр арасында туруктуу жашоо үчүн мекенине кайтып келгендердин саны соңку жылдары улам көбөйүүдө. Былтыр 14400 адам кайтып келсе, 4600 киши чет өлкөгө чыгып кеткен. 2020 жылы болгону 1000ге жакын адам кайтып келсе, 2021 жылы бул сан 8000ге көбөйгөн. 2022 жылы 12500, 2023 жылы 14500 киши кайтып келген.
Кайтып келгендердин көбү кыргыздар, кийинки орунда өзбектер жана орустар турат. Соңку жылдары татар, казак, украин, корей улутундагылар арасында дагы Кыргызстанга кайткандар жылдагыдан көбөйгөн. Орусиядан кайтып келгендердин арасында биздин кийинки маектешибиз Зирек дагы бар.
Мен өзүмдүн эмемин жашоомун алсам, мындай эч кандай ката кетирбейм да, эч кандай эме ошол жактын мыйзамына баш ийип жүргөн үчүн мага жеңил эле болду. Полный трудовой договор, полный от начала до конца туру болсоң эч кандай кыйынчылыгы жок. Бирок антсе дагы приезжий, по-любому приезжий болуп калат. Негизи мынтип карап көргөндө сен келген адам по-любому келгенсиң да, мусапыр бойдон калат. Крайним случаем по-любому сезилет. Акыркы учурдачым аябай көп болду. Өзүмдүн досторумдан эле алсам бир үчөө төртөө депортация менен выдворение менен там уже через суд это документация жанынан кыргыздар аябай кыйналат.
Расмий эсепте Кыргызстан эгемендик алган жылдан тартып 650 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Болжол менен алардын жарымы же бери дегенде 300 миңдеги кыргыз жарандыгынан баш тарткандар. Калгандарында эки паспорт бар.
Баш мыйзамдын эски жана жаңы редакциясында башка жарандык деген түшүнүк камтылып, башка жарандыгы бар Кыргызстандын атуулдары деле Кыргыз Республикасынын жараны катары таанылат деген пункт бар. Ошол эле мыйзам боюнча чектеш жайгашкан мамлекеттин жарандары, тагырагы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайдын паспортун алган жарандар Кыргызстандын жарандыгынан расмий түрдө баш тартууга милдеттүү.
Санарип министрлигинин алдындагы калктык каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев соңку жылдары Орусиядан кайтып келип, кыргыз паспортун жаңырткандардын саны көбөйгөнүн белгилөөдө.
Эгер буга чейин биздик жаран сары үлгүдөгү паспорттор колунда болсо, же болбосо көк үлгүдөгү китепче болсо, мурункудай 94-жылкы үлгүдөгү паспорттор болсо, кайсы жердин жараны болбостон келип паспортун алса болот да, ал биздин жаран болуп саналат. Биздин адистер паспортун столдо текшерет ал жаранды. Мүмкүн пропискадан чыкпай эле жарандыктан чыгып кеткен болушу мүмкүн да. Эгер андай болсо жарандык упрощенный деп коет, жеңилдетилген тартипте келип тапшырып бир 6 ай, 7 айдын ичинде паспортун алса болот да.
Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдан тышкары 1999-жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык СССР ыдыраган 1991 жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөй тартип менен алса болот.
Мындай жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн азыр арыз бергенибиз. Былтыркыны алсак 12,000 тапшырган да. 6 айдын ичинде 7,5,000 тапшырыптыр. Бул башка жактан келген жарандар. Бул көбү биздин өзүбүздүн жарандар. Кыргызстанда төрөлгөн же ошо Кыргызстанга бир байланышы барлар, тууганчылык мамилелери барлар ошолор келип тапшырган учурда. Бетте бар мисалы жаш балдар, программисттер деп коебуз. Азыркы учурда мисалы Россиянын согушуна байланыштуу, Украинадагы эмелерге байланыштуу качып жүргөндөр деле бар болуш керек. Бул арыз берген чет өлкөлүк жаранын укугу. Келип тапшырса болот да, биз болгону карап беребиз да.
Кыргыз паспорту жана атуулдугу айланасындагы маселелер бир нече ирет көтөрүлүп талкуу жараткан учурлар болгон. Президенттик администрация жаранды кайгарууда мыйзамдын талаптары бекем сакталганын айткан болчу. Кыргызстандын жарандыгына кабыл боюнча соңку жагдайларга байланыштуу президенттин администрациясына дагы кайрылганбыз, азырынча жооп боло элек. Ал арада бир катар орусиялык компаниялар Кыргызстандын паспортун кыска убакта жана оңой алууну социалдык тармактарда, Telegram каналдарда улам жарнамалап жатышат. Аталган компаниянын социалдык тармактардагы видео ролигинде Кыргызстанда жашабай, мамлекеттик тилин билбей туруп, 3-8 айда жарандыгын алууга боло турган айтылат.
Гражданство Кыргызстана позволяет абсолютно легально в короткие сроки избежать западные санкции. Поскольку это процедура.
Мында кыргыз паспортун алуу санкциядан кыйга өтүп, бизнесин, мүлкүн сактап калуунун, балдарын батыш өлкөгө окутуп, эң эркин акчалай операция жүргүзүүнүн эң ыңгайлуу жолу экени ачык айтылат. Биз ушундай мазмундагы жарнамаларды чыгарган бир нече каналды таптык, алардын айрымдары менен байланышып, паспорт тууралуу сүйлөштүк. Бирок Кыргызстандын жаран экенибизди билгенде суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартып, бизди бардык тараптан тосмолоп койду. Паспорт алууга жардам бере турган юридикалык компания паспортту тездетилген тартипте алуунун чыгымын 12,500 доллардан 35,000 долларга чейин деп белгилеген.
Фильтрлер деп коебуз эми өзүбүздүкүнө. Ошонун баарынан өткөндөн кийин анан гана жаран Кыргызстанга байланышы бар деп жана айтып кеткендей, ошондой болгон учурда гана анан кабыл алынат. Анан мен Россияда чоңоюп же Россияда өмүр бою болуп анан силер айткандай санкциядан качып анан мындай алат элем дегенде анан башкача болот. Телеграм группаларга биз ар дайым отурабыз ал группаларда. Мен мисалы өзүм да отурам, контролдөйм гражданство анан кыргызстандыкы деп. Ошол замат эле биз ошол кишилердин баарын правоохранительный органдарга өткөзүп беребиз.
Деди калктык каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев. Азаттык ушул багыттагы кайрылуу арыздар же козголгон иштер тууралуу башкы прокуратурага дагы кайрылды. Азырынча бул мекеме жооп бере элек. Тунук Салыкбаева Орусиядан келип Кыргызстандын паспортун жаңыртып жаткандардын бири.
2002 жылдан бери иштейбиз, 22 жыл болду иштеген. Ошо жерде да дагы эле жашайбыз, балдарым бар ошо жерде. Анан акырындап келип атабыз. Каттайдык, убакыт өттү, ата энелер карыды, кетиш керек. 2004 жылкы формадагы паспорт экен, кичине кыйыныраак экен, азыр анча мынча документтерин кошуп учисковыйдан алыш керек экен, справка алып, бияктан бияктан ошолор кичине кыйынчыраак болуп калды, убакыт аз болду.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков Кыргызстанга келип кайра паспортун жаңыртууда бир топ көйгөйлөр жаралып жаткандыгын айтып берди.
Убагында ошо иное гражданство деп туруп алганбыз да, бардыгы көпчүлүгү ошондой деп алган. Россияда жүргөн мигранттардын көпчүлүгү жеңил болсун дегенбиз. Анын үстүнө гражданство алганда көптөгөн кандайдыр бир социалдык жеңилдиктер берилген да. Экинчи балалуу, үчүнчү балалуу болгондо ошо жактан пособие алып турушкан, мамлекеттик колдоону алып турушкан, материнский капитал деген бар, ошо эркелерди алышкан. Ошого карап көпчүлүк гражданство алып алышкан. Кийинчерээк ушу Россияда саясий кыргызга алып өзгөрүп кеткендигине байланыштуу Россиянын жарандыгын алып жүрүшкөн кыргызстандыктар кайрадан артка кайтышты да. Көпчүлүгү ушул эки эң негизги себеби мобилизация болду. Азыркы учурда кыргыз жарандыгын кайтарып алуу боюнча аракеттенип жүргөн орус жарандары аябай көп. Сенин ушул эки Кыргызстандын аймагында аскер комиссариатында сен каттоого турушуң керек. Ошондуктан көптөгөн ошо Россиянын жарандыгын алып алган кыргыздар паспорттон албай кыргыз өзүнүн жарандыгын кайрадан калыбына келтире албай кыйналып жүрүшөт.
Кыргызстандын коргоо министрлиги аскерлик каттоого байланыштуу жоболорго өзгөртүү киргизүү сунушту алып, учурда каралып жатканын билдирди.
Кийинчерээк бул согуш башталгандан кийин кырдаал өзгөрүп кетти. Россиянын аймагында ушул эки именно гражданство алган, Россиянын атуулдугун алган чет мамлекеттиктерге атайын рейдтер жүргүзүлдү. Да, бир нече ирет. Базарларды кармашты, ошол жерде биз үчүн көптөгөн ушу Азербайжандын, Армениянын граждандары гражданство алып, учетко турбай жүргөн эле. Ошол экен баардыгын учетко алып, кыргызстандыктарды дагы учетко алышып, аябайын учетко. Ошондон кийин кырдаал курчуп кетти дагы, анан ошондон көпчүлүгү Кыргызстанга кайтып башташты. Эми азыр бизге кайрылгандардын баардыгы эле баягы этникалык кыргыздар деп айта албайм. Анткени ушу Россиянын өзлөрүнүн дагы жашоочулар кайрылып атышат да азырчы. Ошо Россияда эле туулуп өсүп чоңойгон улуту орус жарандар дагы ушу кыргыз жарандыгын алуу боюнча кайрылышууда да. Кыргызстандын атуулдугунун экономикалык жактары дагы аларды кызыктырат да. Анткени Кыргызстандын жарандыгын алып азыр көптөгөн башка чет мамлекеттерге чыгууга мүмкүн аларга. Ушу согуш башталгандан бери эле Армениянын дагы ушулки гражданствосун алуу, Казакстандын гражданствосун алуу, жада калса ушулки Өзбекстандын жана Тажикстандын атуулдугун алуу боюнча дагы талап күчөт.
Деди мигранттардын маселеси менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков. Орусия мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Бул сыяктуу катаал талаптардан улам мигранттар мурда орус паспортун алууга ашыкса, азыр башка өлкөлөрдөн жумуш издөөнү же мекенине кайтууну туура көрүүдө. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Күндүн соңку жаңылыктарын эске салабыз. Спорт департаменти Сейитбек уулунун машыктыруучусу боюнча түшүндүрмө берди. Украина Орусиянын суу астындагы кемесин чөктүргөнүн маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көлдөрдө суунун деңгээли көзөмөлдө экенин билдирди. Ички иштер министрлиги болсо чет өлкөдө ишке орноштурган агенттиктердин ишин текшерди. Ал арада орус жарандарына коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырган билдирүүлөр келип жатат. Кыргызстандын Жалал-Абад аймагында экотуризм тармагын өнүктүрүү аракети күч болууда дейт ишкерлер. Быйыл коңшу Өзбекстандан келген туристтер саны көп болгон. Аймактагы кабарчыбыз экотуризм кеңири жайылып жаткан кооз жайлардын бири Аксынын Кара Камыш көлүндө болуп келди. Бул жерге жетүү оңой эмес. Быйылкы сел жана башка коркунучтан улам туристтердин саны кыйла аз болгон деп жатат. Аймакка барып келген кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Көлдүн жээктерине токойдун арасына мыйзам сол чакмай жок. Долларды таштар кылышы мүмкүн. Ар түрлүү кырсыктардан алдын алып, мүмкүн болсо сактанган аракет кылалар.
Кара Камыш көлүнө жетүү үчүн Жалал-Абад шаарынан 250 чакырымдай жүрүүгө туура келет. Бишкектен 500 чакырымдай жол. Ал жерге жеткенде Аркыт Токой чарбасынын кызматкерлери киши башына 50 сомдон алат. Автоунаага 70 сомдон төлөп өтөс. Кызматкерлер эс алуу жайда кантип жүрүү керектигин, коопсуздук эрежелерин эскертишет. Бул пост бир ай мурда гана иштеп баштаган. Мурда кийин бул жайга кишилер көп деле келген эмес. Аркыт Токой чарбасынын кызматкери Адилет Эртабылды уулу.
Азыр Кара Камышка бүгүнкү күндө бизге эс алуучулар келишип атыр. Биздиги мына быйылкы аба ырайына байланыштуу туристтердин саны аз. Себеби күндө жамгыр болуп, тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу эс алуучулар селден, кандайдыр бир табигый кырсыктардан коркутушуп келишпей жатат.
Бул жолдон 2 жыл мурда жол тандабастар гана каттап келген коноктор көлгө жетиш үчүн 18 чакырымдай жолго 4-5 000 сомдон төлөп жүрүшкөн. Азыр болсо жол бир аз оңдолуп, эс алуучулардын айрымдары өз унаалары менен каттай башташты. Бизди тосуп алган Надырбектин унаасы көлгө чыкканча бир нече жолу суусу кайнап, орто жолдо бензин дагы түгөнүп, жолду катар ар кимден бензин сурап жаттык.
Жаш кайман эле жүрөм бул жерде. Только ушундай машиналар гана чыкканда бул жакачы. Бул жака деген биз ушундай кээкеде гана чыгабай калган адамдарды гана алып келебиз. Бензин өчтү.
Кара камыш көлүнөн агып чыккан чоң шаркыратма дал ушул жолдо. Кара камыш көлү Аксынын Карасуу айыл аймагындагы деңиз деңгээлинен 1870 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн узундугу 1,5 000 чакырым, ал эми туурасы 500 метр болуп, 44,6 гектар аянтты ээлейт. Жээгинде Тияншан карагайы жана кызыл китепке кирген эндемик Семенофак карагайы өсөт. Көлдүн бир тарабында боз үйлөр менен глэмпингдер жайгашкан. Жаш ишкер 30 жаштагы Манас Кочалиев өткөн жылы өнөктөшү менен Каракамыш көлүнүн боюна 4 глэмпинг жасап баштаган. Учурда экөө ишке кирди.
Мынал азыр экөө иштеп атат. Бул эки глэмпинг. Наркы экөө иштеп, пока ушулар иштеп атат, ушунун ичин көрсөтөйүн анда. Жүрүңүз. Мак бисмилла деп киргенде эле. Санузел, душ, туалет, ысык суу, суук суу, муу диван. Бул өзү шаардан эле алдык, Бишкектен алып келип ушул жака куруп. Азыр быйыл бисмилла деп эле мына ачылып баштап, иштеп баштадык. Бул 5,000 сомдон болуп атат суткасына. Ошонун ичине завтракты киргизип койдук азыр.
Кара камышты эс алуучулар үчүн ат менен кыдыруу, көлдүн үстүндө жел кайык менен айлануу жана таза абада тоо башына чыгып эс алса болот. Мында эс алганы келгендердин ичинде өзбекстандыктар көп. Бахтияр Турсунов кара камышка достору менен Ташкент шаарынан келген. Ал кооз жана таза абасы бар бул жайды интернеттен көрүп келгенин айтып жатат.
Жудаям зор экен, менге окту кара камыш.
Кыргызстандагы тоо туризми абдан жашы өнүгүп жатыптыр. Кара камыштын жаратылышы кооз, абасы таза экен. Көл болсо өзгөчө болуп турат. Мен досторум менен оңдойбуз Ташкенттен келдик. Алгач сары черекти, кийин кара камышты кыдырып жатабыз. Башка жактарга караганда таштанылары көп ташталбаган, таза десек болот. Боз үйдө жатып эс алып жатабыз. 2 күн болду. Мен Өзбекстанга барып жакындарымды, мекендештеримди ушул жака келип эс алса болорун айтам деп жүрөм.
Мындай боз үйлөргө же атайын жасалган глэмпингдерге жатпастан чатырларды көтөрө баргандар көп.
Палаткага кирме, өзүбүз үйдөн палатка алып келдик, таза абада эс алып, өзүмдөн дагы тамакты жасап, природада мурунлар баш керек болгон, биринчи жолу келишимиз şu жерде айтты эл, şu жерде жакшы жер бар деп, şu жерде көрүп, билип, сүрүштүрүп келдик да, жай жакшы экен бизге жокту мана.
Şu туристтерге келген конокторго жок дегенде отургуч, жок дегенде бир тиге бир беседка кылып койсо, ал көп деле акчаны требит этпейт. Бир 5-6 адам, 10 адамды кылып эмне кылып койсо, ошол жерден чайын кайнатып, ошол жерге отуруп, эч бекке природага дагы жаратылышка зыянын тийбей турган эле жер да.
Кара камышта 50 конок тоскоон боз үйлөр бар. Алардын 25 боз үйү көлдү жээктей тигилген экен. Боз үйлөрдүн жасалгасы дагы өзгөчө. Бул эс алуу жай Аристин долбоорлорунун колдоосу менен бир ай мурда ишке кирген. Уюштуруучу Акыналы Жоошбаев менен айылдагы 15 тургун биригип, кооператив түптөп ишкерликти башташкан.
Көлдөн жасалган булар баары. Жыгачы, кийизи. Көлдөн бир 20 үй бүлө жасаган да. Бунун баары 29 боз үйдө. Жарык бар, лампочка мынакей. Солнечный. Бул жерге телефон сайса болот. Өнөктөш болуп проект жасап, ошо биздин проектти тандалып, комиссиянын эмеси менен утуп чыкты. 108 000 доллар общий проекттин эмеси. Иностранцтер негизинен өздөрү палаткага жатып жүрүшөт. Көчмө да, алар бизде кыргыздар келишип бир күн жатышып кайра кетип калышат көпчүлүгү. Алар 10 күндөп, 3 күндөп жүрүшөт да, анан палаткага жатып жүрүшөт. Анан ушул жердеги деле палатка программасында палаткага жатышмак, бирок үйлөрдү көрүшүп, биз үйгө жатабыз деп суранышып, эки тур фирма жатышып кетти чоң группаны. Сонун экен дейт аябай. Натуральный баары таза экен дейт. Уктасак, жатсак аябай сонун эс алат экенбиз дейт. Абасы таза дейт.
25 боз үйгө келген конокторду тейлеген ондой кызматкер бар. Алардын бири ашпозчу Канышай Жумабаева.
Көбүнчө бекке баягы компаниялар келет да, шерин өткөзгөндөр. Көпчүлүк келгенде көбүнчө курдак, дымдама, аш, анан эт салышып кайнатма, шорпо беришет көбүнчө.
Эми эле иностранцтер келгенде эмне тамак кылат?
Алар көбүнчө бул жерде жана келгенде курдак жасап берип атырык, анан салат жасап, анан акарачка жаңы ачылган үчүн баягындай жабык кемегелер жок, ушундай алар менен жасап атабыз да кемегелер. Очоктор ачык очогу болуп атат.
Мында эс алганы келсеңиз, телефонуңузду кубатташ үчүн атайын генераторлор менен кечкисин 2 саат жарык берилет. Каракамыш көлү аймактагы табияты кул жайлардын бири. Экологтор туризм менен катар эле жаратылышка кыянатты кылбай, табигый абалда сактоо керектигин дагы эскертип келишет. Талгат Абжайлуулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Аймактан Жалал-Абад облусунан даярдалып келген ушундай баян биздин программабыздын экинчи бөлүгүн жыйынтыктайт. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз.